Viltu vita meira hvernig best að aðstoða blinda og sjónskerta? Þjónustu og þekkingar miðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón og heyrnarskerðingu. Býður til fundar fræðslu fyrir þá sem vilja auka þekkingu sína á þessu sviði. Miðstöðin tekur þátt í verkefni á vegum Evrópusambandsins kennslu efni á netinu. Þáttakendur í verkefninu eru frá stofnunum í Portugal, Spáni, Ítalíu, Þýskalandi, Búlgaríu og Frakklandi auk Íslands. Efnið er ætlað þeim sem vinna með eða aðstoða blint og sjónskert fólk. Fjallað verður hvernig nálgast má hagnýtar upplýsingar með því að lesa og skoða efni þegar hverjum og einum hentar. Efnið er sérstaklega ætlað þeim sem vinna með öldruðu fólki, svo sem starfsfólki öldrunastofnana, sjúkrahúsa eða heilsugæslu. Efnið getur líka gagnast aðstandendum blindra og sjónskertra. Við á miðstöðinni bjóðum ykkur að koma í heimsókn, fá kynningu á þessu aðgengilega efni, spjalla við ráðgjafa og skoða vinnustæðin okkar. Fundurinn verður haldin að Hamra hlíð 17 í Reykjavík þann 11. júní klukkan 15 til 16. Við hlökkum til að sjá sem flesta og byggjum ykkur að skrá ykkur á netfangin mistot hjá mistot.is eða í síma 54550800 síðar en 31. maí. Með bestu kveðjum frá starfsfólki miðstöðvarinnar.